Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 20-dekabr juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova milliy xavfsizlik xizmatidagi g'animlarining qochib ketganini iddao qildi. Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga taom puli berilishi va'da qilindi.
Kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Koreya shirkati O'zbekistonga paxta teradigan mini traktorlar jo'natishga kirishdi, shuningdek dasturimiz davomida O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknining yangi sonini ham eshitishingiz mumkin.
Hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yyapti, u olayapti.
Bu Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gulnora Karimova Britaniyaning Guardian gazetasiga ham intervyu berdi. Jahonning eng nufuzli nashrlaridan biri sanalgan gazetada juma kuni paydo bo'lgan intervyusida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, yana onasi va singlisini o'ziga qarshi barbod qilish kampaniyasini avj oldirganlikda aybladi. Uning intervyuda aytishicha, prezident Islom Karimov hozirda yuzaga kelgan vaziyatning ko'p jihatlaridan, xususan rafiqasi Tatyana Karimova uyushtirayotgan fitnalardan bexabar qolmoqda. Uning aytishicha, onasi va singlisi o'zlarining kelajagini o'ylab, O'zbekiston maxfiy xizmatlari bilan til biriktirgan holda uni, ya'ni Gulnora Karimovani yo'q qilish harakatlarini boshlagan. Gulnora Karimovaning yana aytishicha, hamma janjal singlisi Lola Karimova Tillayevaning BBC'ga intervyu berishidan boshlangan. Prezidentning to'ng'ich qizi bu intervyuni siyosiy qadam deya baholab, unda bildirilgan fikrlarning ba'zilarini oilaga nisbatan xiyonat deya baholaydi. Xususan Lola Karimova-Tillayeva o'z milliardlarini himoya qilish uchun bergan intervyusida prezident Karimovni diktator deb atashlariga e'tirozi yo'qligini aytgani Gulnora Karimova fikricha xiyonat bo'lgan va otasi bundan qattiq ranjiganini ham aytgan. Guardian gazetasiga bergan intervyusida prezident qizi yana bir bor hech qachon prezident bo'lish niyatlari bo'lmaganini ta'kidlab, aslida singlisi Lolaning bunday ambitsiyalari borligiga ishora qiladi. Gulnora Karimova O'zbekistonda qolayotgan va mamlakatni tark etish niyati yo'qligini ham iddao qiladi. Meni o'zbeklarni yaxshi ko'raman, ular qanchalik puldan yiroq bo'lishsa, ularni shunchalik ko'proq yaxshi ko'raman, deya qo'shimcha qiladi u. O'zbekistonda keyingi 2 oy ichida iqtidordan ma'lum ma'noda masofalantirilgan Gulnora Karimova 2 hafta ichida xorij matbuotiga 2-chi marta intervyu bermoqda. O'tgan hafta boshida Turkiyaning Hurriyet gazetasiga bergan intervyusida ham Gulnora Karimova onasi bilan singlisini O'zbekiston maxfiy xizmatlari bilan til biriktirgan holda katta miqdordagi pullarni o'marganlik va uni yo'q qilishga urinayotganlikda ayblaganida. Sobiq oligarx Mikhail Xodorkovskiy Rossiya shimol-g'arbidagi Karelia viloyatida joylashgan qamoqxonadan ozodlikka chiqarildi. Bu xabarni tasdiqlagan Xodorkovskiyning advokati Vadim Klyugant o'z mijozining ozod qilinganiga oid boshqa tafsilotlardan bexabar ekanini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xodorkovskiyni afv qilish to'g'risidagi farmonni juma kuni imzoladi. Bu haqda Putin payshanba kuni kutilmaganda e'lon qildi. Xodorkovskiyning advokatlari Yukosning sobiq rahbari afv etish so'rab murojaat qilgani to'g'risidagi iddaolarni inkor qilmoqda. Xodorkovskiy 2003 yilda Rossiya siyosatida faollashishidan ko'p o'tmay hibsga olingan va soliqdan bo'yin tovlash va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2 marta sud qilingan edi. Xodorkovskiyning qamoq jazosi 2014 yilning avgust oyida tugashi kerak edi. U hech qachon o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Tanqidchilar uning qamoqqa tashlanishini siyosiy o'ch olish deya baholagan. Litva prezidenti Daliya Grybauskaite Yevropa Ukraina xalqi uchun ochiq, lekin bu mamlakat hukumati uchun eshiklar ochiq ekanini anglatmaydi deya bayon qildi. Yevropa ittifoqining joriy raisi bo'lgan Latviya rahbari Bryusselda Yevropa sammitida qilgan chiqishida prezident Viktor Yanukovich hukumati o'tgan oyda assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortib ittifoqning ishonchini yo'qotdi deya bayonot berdi. Lekin dedi Grybauskaite, Yevropa eshiklari Ukraina uchun ochiq va Ukraina xalqi o'z taqdirini o'zli hal qilishi kerak. Yevropa ittifoqi yetakchilari juma kuni Bryusselda davom etgan sammitda Ukrainaning assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolamagani oqibatida vujudga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev 2006-yilda sodir etilgan shov-shuvli siyosiy qotillik bo'yicha gumonlanuvchi deya e'lon qilindi. Qozog'iston bosh prokuraturasi va AQShning Ostonadagi elchisi Jon Ordway juma kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, muxolifat yetakchisi Oltinbek Sarsinboyo'g'lining o'ldirilishi yuzasidan o'tkazilayotgan tergov doirasida Aliyevning qotillikka aloqadorligiga ishora qiluvchi dalillar topilgan. Aytilishicha, qozoq tergovchilari AQSh Federal tergov byurosi olgan qo'lyozma analizi Aliyevning qotillik buyurtmachisi bo'lganiga ishora qiladi. Sarsinbay o'g'li va uning ikki hamkorining jasadlari 2006-yil fevralida Olmaota yaqinida qatl qilingan holda topilgan edi. Qotillik sodir etilgan paytda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan Rohat Aliyev 2007-yildan beri Yevropada muhojiratda yashaydi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning qudratli milliy xavfsizlik xizmati, xususan uning rahbari Rustam Inoyatovga qarshi Twitter orqali urush ochgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Inoyatov to'dasining Latviyaga qochib ketgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda MXX tarkibida jiddiy kadr o'zgarishlar boshlangani, xususan rais Inoyatovning ishdan bo'shatilganiga oid norasmiy xabarlar tarqalmoqda. Bu voqealarni hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamira, mana shunga oid so'nggi ma'lumotlar nimalardan iborat? Shu haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda eng qudratli davlat strukturasi sanalgan ana shu xavfsizlik xizmatida o'zgarishlar boshlangani va bu yerda xizmat raisi Rustam Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning mamlakatdan qochib ketgani haqidagi xabarning hozircha asosiy manbasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'lib qolyapti. Gulnora Karimova 19 dekabr kuni kechqurun Twitter orqali tarqatgan xabarlarida o'z muridlaridan birining, ya'ni followerlardan birining prezident siz bilan bo'layotgan voqealardan xabar topgach, Inoyatov guruhi o'z oilasi bilan qochib ketgani haqida mishmishlar yuribdi degan luqmasiga javob qaytara turib, ularning apoq chapoq to'dasi Latviyaga qochib ketdi. Qiziq. Latviya qonli MXX pullarini yana qancha yashirar ekan? Har qalay bu Yevropa-ku deya javob qaytardi. Bu yozishmadan Gulnora Karimova bevosita Rustam Inoyatovning o'zi qochib ketdi deyotgani yo'q. Mana shu Rustam Inoyatov guruhi degan guruh haqida gapiryapti. Demak, Gulnora Karimovaning bu tweetiga nisbatan yozilgan bu shunchaki mish-mishmi yoki haqiqatan ham bor gap degan savolga Gulnora Karimovaning yana bir muridi Gulnora Islomovna aytayotgan ekan, demak bu bor gap. Menga buni davlat idorasida ishlaydigan bolalar ham aytishgan edi deb yozdi. Gulnora Karimovaning o'zi esa bu yozishmalarga javoban ularning bari go'yoki dam olishga ketgan. Ishdan bo'shatilgan Javdat Sharifxo'jayev ham, Savinkov ham, boshqalar ham oilalari bilan deb yozdi. Demak, keyingi kunlarda Gulnora Karimovaning qaysidir ma'noda haqoratli bayonotlari nishoniga aylangan Milliy xavfsizlik xizmati va undagi o'sha Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning qochishlari yoki ularning ishdan bo'shaganlariga oid hozircha aniq ishonchli ma'lumot ozodlik ixtiyorida yo'q. Ozodlikning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin manbalaridan biriga ko'ra, joriy hafta davomida kontoradagi Gulnora Karimova odami deb ta'riflangan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovga nisbatan o'z xizmat faoliyatini suiiste'mol qilganlik yuzasidan ichki tergov jarayoni boshlangan, ammo shunga qaramay hozircha bu manbaning ta'kidlashicha Shuhrat G'ulomov rasman o'z vazifasida qolmoqda. Ayni paytda ana shu manba Sharifxo'jayevning ishdan olinganini tasdiqlay olmasligi, o'zidagi so'nggi xabarlarga ko'ra aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning MXXdagi yuqori lavozimlarida qolayotgani va Toshkentda ekanini qo'shimcha qildi. Bu manbaning ta'kidicha Gulnora Karimovaning Twitterda yozayotgan bu gaplari haqiqatdan ko'ra uning o'z xohish ifodasi bayoni va demak Gulnora Karimova eslatib o'tamiz, bir necha oy davomida mana 3-chi oyga o'tayapti, Rustam Inoyatovni o'z otasi o'rnini egallashga ko'z tikayotgan shaxs va o'zining birinchi raqamli dushmani sifatida e'lon qildi va aftidan Gulnora Karimova hozirda o'z demak faoliyatini ana shu Inoyatovning ishdan ketishiga erishishga qaratgan ko'rinadi. Hozircha Rustam Inoyatovning yoki boshqa MXXdagi yuqori darajali kadrlar ishdan olingani yoki iste'foga chiqqaniga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda UzNewsNet axborot agentligi Toshkentda Inoyatovning iste'foga chiqarilganiga oid mish-mishlar urchigani haqida xabar tarqatdi, ammo bu manba ham Rustam Inoyatovning ishdan olinganini aniq tasdiqlay olmaganini ta'kidladi. Hasanjon, demak hozir mana shu qora xona ichida qora mushuk ovlanayotganga o'xshaydi. Zotan O'zbekiston axborot olish nihoyatda qiyin bir mamlakat, xususan Milliy xavfsizlik xizmatida nimalar bo'layotganiga oid axborot olishning afsuski mustaqil jurnalistlar uchun deyarli imkoni yo'q, ammo biz bu jarayonni kuzatishda va o'z manbalarimiz orqali imkon qadar aniq tasdiqlangan ma'lumotlar olish ustida ishlayapmiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Jizzaxda uyi buzilgan fuqarolarning davomli noroziliklari ortidan shahar hokimiyati uylari buzilgan har bir oilaga va'da qilingan to'lov puli shu yilning oxirigacha to'lanishini va'da qildi. Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi ko'tarma mahallasidan yer uchastkasi ajratgan. Bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Shu yilning mart-aprel oylarida Jizzaxning Sharof Rashidov va Alisher Navoiy ko'chalarida shahar markazini rekonstruksiya qilish doirasida o'nlab aholi uylari buzilgan. Buning oqibatida 100 ga yaqin oila uysiz qolib ketgan edi, lekin ularga va'da qilingan tovon puli shu paytgacha berilmagan. Qishning sovuq kunlarida sabr kosasi to'lgan jizzaxliklar bir necha kundan buyon shahar hokimiyati binosi oldida to'planib, buzilgan uylari evaziga munosib tovon puli to'lanishini talab qila boshladi. Uylari buzilgan o'nlab odam so'nggi haftalarda deyarli har kuni Jizzax shahri hokimiyati binosi oldiga kelavergach, rasmiylar ularga tovon puli yilning oxirigacha to'liq berilishini va'da qildi. Jizzax shahar hokimiyati axborot xizmati vakili Isfandiyor Eshonqulov Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilgan oilalarga tovon pulining bir qismi berilgani, qolgani yil oxirigacha to'lab bo'linishini aytdi.
Ha, kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Hammaga?
Ha, hammaga.
Mana shu demakki, bir hafta ichidami?
Shunday deyishdi.
Ha.
70-80% to'lab bo'lingan, yil oxirigacha hammasi to'lab berilar ekan.
Bundan avval 14 dekabr kuni norozilar oldiga chiqqan Jizzax shahar hokimi Asror Qobilov tovon pullari kelasi yilning mart oyigacha to'lab bo'linishini aytgandi. Uyi buzilgan jizzaxliklarning davomli bosimlari ortidan hokimiyat tovon pulini yil oxirigacha berishga rozi bo'ldi.
Hammasi menimcha hal bo'lgan.
Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi Ko'tarma mahallasidan yer uchastkalari ajratgan, bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Lekin uysiz qolgan jizzaxliklarning aytishlaricha ularga yap-yalang'och yer maydonlari berilgan, shu paytgacha va'da qilingan tovon pulining yarmini haligacha ular olganlari yo'q. Jizzax hokimiyati binosi oldiga to'planganlardan biri Isroil Jon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyat rasmiylari yer uchastkasiga kommunikatsiya quvurlarini yotqizish ularga berilishi kerak bo'lgan tovon puli hisobidan amalga oshirilayotganini aytgan. Bizga ajratilgan yer uchastkasiga elektr, suv, gaz trubalari o'tmagan. Hozir o'zimizning hisobimizdan u yerga kommunikatsiya trubalarini o'tkazishyapti, deya gapiradi Isroiljon. Oldiniga hokimiyat yer maydonidan tashqari uy qilgan har bir oilaga 80 million so'm tovon puli ajratilishini va'da qilgan edi. Lekin hokimiyat yer maydoniga kommunikatsiya quvurlarini o'tkazishni ana shu kompensatsiya puli hisobidan o'tkazilishini bildirgan. Shu bois oilalarga va'da qilingan kompensatsiya pulining yarmi kesib qolinyapti. Hozirga qadar hokimiyat uyi buzilgan har bir jizzaxlik oilaga 40 million so'm atrofida tovon puli o'tkazganini aytmoqda. Yil oxirigacha esa har bir oila o'rta hisobda 10-15 million so'm oladi. Hokimiyat yer maydonlariga elektr va gaz quvurlarini o'tkazishni yil oxirigacha tugallashni va'da qilmoqda.
Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga tovon puli berilishi va'da qilindi. Ayni paytda Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Do'stobod shahri markazidagi 228 ta uy buzilib, o'rniga 2 qavatli zamonaviy uylarni qurish rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko'ra, ayrim uylarning faqat 1 yoki 2 xonasi buziladi, lekin shahar markazidagi 2 joyda, ya'ni 2 ko'chada joylashgan barcha uylarning old ko'rinishi 2 qavatli bo'lishi shart ekani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Joriy hafta boshida Do'stobod shahridagi Muhammadqulov va Begumqulov ko'chasida yashovchi aholi uylari buzilishidan ogohlantirildi. Majlis o'tkazishdi. O'sha majlisda aytishdi, uylarimizni buzishar ekan. Bizga yangi yilga sovg'a bo'ldi, hammaning kayfiyati yo'q, deya Ozodlikka xabar qildi Do'stobodlik tinglovchi. Shaharning Muhammadqulov ko'chasida yashovchi ismini oshkor qilinishini istamagan tinglovchining aytishicha, kimnidir uyining faqat bitta xonasi, kimnidir 2 yoki 3 xonasi buzilar ekan. Yo'lning chetidan 7 10 metr ichkariga qarab buziladi deyishdi. Bizning uyimiz 5 xonali, shuning uchun 2 xonasi buzilishga tushar ekan. O'zimizga 3 xona qolyapti. Har kimda har xil, lekin hammaning uyining qanchadir qismi buziladi deyishdi, dedi Muhammadqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Do'stobodliklarga ko'ra, buzilgan uylar o'rnida 2 qavatli zamonaviy uylar qurilishi rejalashtirilgan. Hokimlik vakillari har bir buzilgan uyning hech bo'lmasa ko'chaga qaragan qismi 2 qavatli ko'rinishda bo'lishi shartligini aytishgan. 2 qavatli uyning 1-chi qavatda yashash mumkin emas deyishdi. 1-chi qavatlar faqat do'kon va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bo'lar ekan. 2-chi qavatlar esa turar joyga mo'ljallab quriladi deb aytishdi majlisda, dedi Begumqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Quyichirchiq tuman hokimligi qurilish bo'limini ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, Muhammadqulov ko'chasidan 144 ta, Begumqulov ko'chasidan esa 84 ta uy buzilishi lozim.
Endi hozir grashlikchi bilan dogovor qilyapti, sapochonka bilan kalitrovka qilish kerak edi 1,000 mashtatda. Shunga biz endi dogovor tuzdik hozir grashlikchi bilan, endi xudo xolasa grashlikchi sapochonka qilib bersa, keyin oqsar loyiha degan tashkilot bilan proyekt qildiramiz, shundan keyin boshlaymiz endi. Menimcha shu fevrallarga boshlaymiz.
Hokimlik mutaxassisiga ko'ra, haqiqatan ayrim uylarning faqat ma'lum qismi buzilib, har bir uyning ko'chaga qaragan qismini 2 qavatli qilinadi.
Bo'ldi, o'sha o'qi bori, o'qidan 15 metr yo'l ichkariga kiryapti. O'qidan 15 metrga 30 metr kengligi yo'l bo'lyapti. Shu yo'l chekiga tushganlar hammasi buzilishga tushadi endi opa. Kimni to'liq ketadi, kimni kassisni buziladi, tagi do'kon tepasi, 100 joy bo'ladigan joydan ko'riladi diagnozasiga. Chassisi buzilishi ham mumkin, yo'q, to'liq buzilishi ham bo'lishi ham mumkin. Uni razmeriga qarab topish mumkin. Nima ko'rsatsa, qanday joylashtirishga qaraymiz. Uyda buzilgan obyekt qisman joylar joygan bordi, qoldigan joy bor-ku. Bari shu odam xonadon egasi tepadagi uyga ko'chib o'tadi. Uyini bari buzadi. O'zi biroz bilgandan keyin diagnozani buzilishga oldini hovli qilib chiroyli qilish kerak-ku. Tepasini, do'kon tepasini olaveradi-da, hovliga tushgan do'kon bor-ku, masalan, tagi do'kon bo'lsa, do'kon ololmasa, tepasiga tajdid uyda yashash mumkin. Uyga qarab qurardi ikkinchi etajini. Tag nimada bo'lsa, kotejda bo'lsa, tepada yashardi.
Quyichirchiq tuman hokimligining mutaxassisiga ko'ra, uylarning ma'lum qismi buzilgan xonadonlarga pul taklif qilinadi. Butunlay buzilgan uylarning egalariga esa boshqa hududdan turar joy o'rni beriladi.
Uni joyi pul yo'lga chiqadigan bo'lsa, ertaga uyingizda joy yo'q bo'ladi. Boshqa hududdan bir joy berishga majbur bo'lamiz endi, aka. Mehnat Obod tomonida joy bor ekan, shu tomondan taklif qilamiz. Polni ketadigan odamlar ham joyim bo'lib qoladi endi.
Dedi Toshkent viloyati Quyichirchiq tuman hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreyaning LS Mutron LTD kompaniyasi kelasi 5 yil ichida 24570 dona mini traktor yetkazib berish majburiyatini amalga ko'chirishga kirishdi. Shirkat mutasaddisining ozodlikka bildirishicha, umumiy qiymati 0.5 milliard dollarga teng. Bu kelishuvda ko'zda tutilgan dastlabki 200 dona traktor O'zbekistonga yetkazib beriladi. Mavzu tafsilotini Zamira Shukurdan eshitamiz.
O'zbekiston hukumati yillardan beri rasmiy bayonotlardan amalga ko'chmay kelayotgan paxtachilikni mexanizatsiyalashga oid rejasini amalga oshirishga kirishgan ko'rinadi. O'zbekistonning davlatga qarashli Agromash sanoat invest shirkati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreya zavodi paxta terishga ixtisoslashgan mini traktorlar yangi modelini ishlab chiqarishga kirishmoqchi. Bu haqda Janubiy Koreyaning yetakchi mini traktor ishlab chiqaruvchi shirkati sanalgan LS Mutron LTD kompaniyasining Janub-Sharqiy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Kim Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
This tractor is the horsepower is 100 and we have to modify our existing models to make the cotton picking machine.
O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvga ko'ra biz 100 ot kuchiga ega bo'lgan mavjud modellarimizni paxtani yuqori sifat bilan terib olishga moslashtirishimiz kerak. O'zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakat bo'lgani uchun traktorlarimizni buyurtmachi talabiga moslashtiramiz, dedi janob Kim. Janubiy Koreya shirkati rasmiysiga ko'ra, zavod ishlab chiqargan traktor modellaridan 200 donasi joriy oyda O'zbekistonga yuborilgan va yaqin kelajakda eski modeldagi bu traktorlarni o'zbek paxtachiligi talabiga moslash jarayoni boshlanadi.
This contract period will be 5 years, not 1 year. Provide our the new tractors during the 5 years.
Biz traktorlarimizni 5 yil davomida yuboramiz. Birinchi yilda biz paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlanishidan oldin 1000 dona yangi modeldagi traktorni yuboramiz. Bu traktorlar paxta dalasida sinovdan o'tib, buyurtmachi talablarini qondirishi tasdiqlangach, kelishuvda ko'zda tutilgan traktorlarning qolgan qismini ishlab chiqarib, O'zbekistonga yetkazib beramiz, deydi janob Kim. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev joriy yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan paxta yarmarkasida paxta terishni mexanizatsiyalashtirish masalasiga alohida to'xtalgan edi. O'z chiqishida bosh vazir 2016 yildan boshlab 80-90% paxta terimi mashinalar yordamida amalga oshirilishi rejalashtirilayotganini alohida ta'kidlagan va bu jarayonda Janubiy Koreya hamda Italiya traktor sozlari yordam berajagini ta'kidlagan edi. Aftidan bosh vazirning bu bayonoti LS Mutron LTD kompaniyasi bilan imzolangan kelishuvga asoslangan holda qilingan ko'rinadi. Buxorolik fermer Ibod Jurayev paxtani yuqori sifatda terib olishga moslashtirilgan bunday mini traktorlarning O'zbekiston paxta dalalariga yo'l olishi paxtachilik rivoji uchun jiddiy qadam bo'lishini aytadi.
Juda yaxshi xabarda, mana hozirgacha birinchi terimlar yaxshi terolmay fermerlar, odam yetishmaymiz. Paxta olish imkonimiz yo'q. Lekin olishdan imkoni yo'q, masrif to'yda bo'lardi, suv degan nimalar bo'lardi, ular narsa yo'qolib ketdi endi. Agar kelsa, mana o'tayotgan kombayn, bug'doy o'radigan kombaynlar bo'lsa, MTD'ga yig'iladi. Mana shu yerdan keyin tarqatiladi, o'rim paytana bu yerni borib kombaynlar tarqatilgandan keyin ham tarqatiladi. Shuni qiladi, ketaveradi, chiqamiz, shunday bo'lsa.
deydi buxorolik fermer. Hozircha ilk bor O'zbekiston bozoriga kirayotgan Janubiy Koreyaning LS Metron LTD kompaniyasi, uning rasmiy ta'kidicha, qishloq xo'jaligida turli maqsadlarda foydalaniladigan mini traktorlar ishlab chiqarish bo'yicha jahondagi yetakchi zavodlardan biri. Bizning asosiy mijozlarimiz orasida AQSh fermerlari ham bor, deb qo'shib o'tdi Ozodlik bilan suhbat davomida janob Kim. Biz bilan imzolangan kelishuv garanti sifatida O'zbekiston hukumati turgani bois, o'zaro hamkorlik istiqbollariga nek bin qarayapmiz, deydi LS Metron LTD kompaniyasining Osiyo bo'yicha mutasaddisi janob Kim.
O'zbekistonda paxta terish mexanizatsiyalashtirilmagani sababli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq talaba, o'qituvchi hamda davlat sektori ishchi xizmatchilarini paxta terishga majburlaydi. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda majburiy bolalar mehnati mavjudligini inkor qilib keladi. Shu bois dunyoning 100 dan ziyod shirkati majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz qurultoy ruknining yangi soniga O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi hokimlar almashinuviga bag'ishlaymiz. Mana yaqinda prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokimi etib tayinlandi. Undan oldingi hokim 6 oy, ya'ni Normomin Choriyev bir 6 oy ishlagandan keyin ishdan olib tashlangan va umuman O'zbekistonda hokimlar almashinuvi tez-tez bo'lib turadigan holat. Ana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. O'sha Surxondaryo vodiysidagi vaziyatni yaxshi biladi. Abdurahmon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Endi shu bilan birga mana O'zbekistonlik sobiq vazir Olim aka Otayev qatnashyapti. Eshitirishimizda Olim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdurajon.
Rahmat. Va mana O'zbekiston hokimlik tizimlarida ishlagan, o'sha hokimlik tizimi joriy qilinganda ishlagan mulozim, ayni paytda olim Ahmad aka Xorazmiy ham ishtirok etmoqda Britaniyadan turib. Ahmad aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, hammangizga assalomu alaykum.
Kadrlar masalasini Karimov har doim hokim almashtirgan paytda aytib keladi. Bizni arxivimizdagi mana Karimovni gaplardan birini eshitib ko'rsak, Toshkent shahar hokimini almashtirish paytida aytgan qo'ygan masalani o'sha bugungi suhbatimiz mavzusini o'sha Karimovni o'zi belgilab berganday tuyuladi. Mana Karimov gaplarini eshitib ko'rsak.
Avvalo, odamlarni rozi qilish, aholining tashvishlaridan uzoq bo'lmaslik, uning dardi bilan yashash, har qaysi rahbardan o'z ishiga tanqidiy qarab, men shu talablarga javob beryapmanmi, yo'qmi deb degan savolni o'ziga berishi, o'z mas'uliyatini oshirish, zimmasiga yuklatilgan vazifani o'z vaqtida bajarish va qonunga so'zsiz itoat qilishni taqozo etadi. Shu ma'noda rahbar kadrlarning mas'uliyati haqida fikr yuritganda,
demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent shahridagi hokimlarni almashtirish paytida hokimlar almashayotganini ko'lamini o'z ta'kidlaydi. Bu gapni ham eshitib ko'rsak.
O'z faoliyatida turli qonun buzilishlariga, vazifani suiiste'mol qilishga yo'l qo'ygani uchun keyingi vaqtda Bektemir tumani hokimi Hoshimjonov, Mirobod tumani hokimining o'rinbosari Abdurahmonov, Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi boshlig'i Hasan Xo'jayev, binolardan foydalanish departamenti boshlig'i Mirsog'atov, Tash shahar gaz boshqarmasi boshlig'i Said Valiyevning jinoiy javobgarlikka tortilgani shundan dalolat beradi. Shuningdek, shahar mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Kamolov, Olmazor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tursunov xizmat vazifasini talab darajasida bajara olmagani sababli o'z vazifadan ozod etildi. Men bunday holatlar haqida chuqurlashib o'tirmasdan, bugun mana shu sessiyada ishtirok etayotgan har qaysi katta-kichik rahbar o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi deb ishonaman.
Endi bunaqa suhbatlar 20 yildan beri bo'layapti. Har doim chapaklar bilan qo'yiladi rahbar, keyin ishdan olinadi. O'sha tegishli xulosa hech kim chiqarmayotganday tuyuladi-da. Abdurahmon Tashanov, o'sha hokim almashtirishlar haqida sizni bir kuzatuvingiz, ya'ni 20 yillik bir ko'lamda nechta hokim almashdi o'zi? Mamlakat bo'ylab hammasini Karimov tayinladi, lekin shuni bilamiz.
Abdulaka, keling, mamlakat bo'ylab statistikani nimaga tashlashdan oldim.
Mana 19 dekabr kuni Jo'rayev Eshdavlat Tursunov Surxondaryo viloyat hokimi etib tayinlandi va 6 oy oldin qo'yilgan Normomin Choriyev ishdan bo'shatildi. O'shanda nima qilsak, o'sha eng so'nggi yangiligimiz shu endi.
Mana eng so'nggi yangiligimiz, demak, Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoni tarixidan boshlaylik. Birinchi o'sha mustaqillikni dastlabki yillarida bu viloyatga Hakimjon Berdiyev rahbarlik qildi. 2 yildan keyin u odam ishdan olindi va o'rniga Jo'ra Noraliyev degan odam o'sha Surxondaryo viloyati hokim etib tayinlandi va u kishi 6 yil ishlagandan keyin Milliy xavfsizlik xizmatidan bevosita chiqqan, o'sha yerda ishlagan Toshmirza Qodirov degan, Toshmirza Uroqovich Qodirov degan odam nima qilib hokim etib tayinlandi va bundan keyin o'sha juda oxirgi marta Qashqadaryoda ishlab barnom qilib olingan Turobjon Jo'rayev bu lavozimga tayinlandi va Normomin Choriyev Turobjon Jo'rayevdan keyingi hokim etib tayinlangandi va Eshdavlat Jo'rayev mana hozirgi o'sha yangi hokim etib tayinlandi. Endi bu hokimlarni qo'yilishi va nima e'tibor beradigan bo'lsak, Surxondaryo O'zbekistonni shu Afg'oniston bilan chegaradosh viloyat hisoblanadi. Shuning uchun o'sha hokimlarning ko'pchiligi bu viloyatga aynan huquq muhofaza qilish organlari, SMB, prokuratura va boshqa organlarda ishlagan.
Yo, buni tushundik, Abdurahmon, lekin nima tez-tez almashyapti-da, ya'ni 6 oy, 5 oy deganday.
Endi hokimlarni tez-tez almashishiga, mana masalan kadrlarni tez-tez o'zgartirilishiga keladigan bo'lsak, mana ozgina yaqin o'tmishga nazar tashlash kerak bo'ladi. 2000 yilga qadar bunaqa emas edi. 2000 yilga qadar qanaqadir O'zbekistonda o'sha sistematik boshqaruvda qanaqadir bir turg'unlik bor edi va shu nuqtai nazardan hokimlar har holda 5-6 yil ishlash imkoniga ega edi. Bundan keyin mamlakatni o'zida bir o'sha mahalliy hokimiyat tizimlarida korrupsiya rivojlandi va boshqaruv tizimi butunlay ishdan chiqib ketdi. Shuning uchun hatto nima deydi, hokimlarning o'rtasida nafaqat 6 oy, balki juda kam muddatda hatto hokim bo'lmasdan ham ishdan ketganlari bor. Ya'ni hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlanib, yana ishdan ketganlari ham bor. Bu tendensiya yildan yilga kuchayib ketyapti. Mana masalan, aytaylik, o'sha Andijon viloyatida, Qashqadaryoda ham xuddi shunga o'xshash voqealar bo'ldi. Faqat uzoq o'sha o'zini boshqaruvini ushlab turgan sobiq eski hokimlar bor, bu Samoyiddin Husaynov. Hozir u odam ham ishdan olingan. Umuman olganda O'zbekistonda keyingi paytda o'sha Abdulaka, o'zingiz bilan ham bir qurultoyda muhokama qilganmiz, hokimlik idoralari bu kishilar uchun, shaxslar uchun jarima maydoniga aylanib qoldi. Ya'ni masalan, bu yerga kelgan odam hech qachon yaxshi nom bilan ketmaydi, bu yerga kelgan odam albatta badnom bo'lib ketadi. Buni asosiy sababi o'sha mamlakatdagi o'sha total bir qanaqadir nima deydi, huquqsizlikka asoslangan bir boshqaruv, bir vertikal bir boshqaruv, bir nimalardan bittasi, xosillardan biri.
Abdurahmon, rahmat. Mana eshitirishimizda Olim aka Otayev ishtirok etmoqda. O'z vaqtida o'sha O'zbekistonda vazir darajasidagi rahbar bo'lgan. Olim aka, sizni kuzatishlaringiz nima uchun mana shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Olim aka,
endi bu masalani sal tomirida sal hali chuqurroq qaraydigan, bu albatta hokimlarda ham uncha-muncha hokimlarda kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin bu hokimlarni almashtirish, hokimlarni 6 oyda, 1 yilda, 2 yilda almashtirish bilan hech qanday yutuqqa erishish mumkin emas. Buni agar sal asosiga qaraydigan bo'lsak, biz chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu masalaga ko'p narsalar bog'liq. Masalan, O'zbekistonda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bor. Bu kerakli darajada reformalar o'tkazilmayapti. Sizlarni o'zlaringizni xabarlaringiz bor. Hali kattalar doimo oqsoqollarni aytishlari bo'yicha, siz yerni boqmasangiz, yer sizni hech qachon boqmaydi. Albatta, bu gaplarda jon bor. Agar bu muhim tarmoqqa nazar tashlaydigan bo'lsak, qaratadigan bo'lsak, ahvol yil-yildan yomon tomonga surilib kelyapti. Bu Surxondaryoni oladigan bo'lsak, bu Surxondaryo viloyatida bo'layotgan kamchiliklar hamma viloyatlarda ham bor, bu kamchiliklar. Endi yerni o'zi sho'rlangan, suvni o'zi sho'rlangan. Bu uni ustiga paxta uchun hali narkotik talab qiladigan o'simliklarga, paxtaga kechayu kunduz hali 2, 3, 10, 15 barobar hali normasidan ziyod qilib haligi paxtani o'stirish pestitsidlari bu samolyotlari sepiradigan zahar moddalari bu yerda to'planib ham yerni ishdan chiqarib butunlay hosildorligini ishdan chiqarib bu organik tomondan bu yerda hech narsa qolayotgani yo'q.
Olim aka, endi o'sha yerni ustidagi hokimlar, o'sha siyosiy tizim deymiz, o'shalar islohotni uzoq olib borish, o'sha siz aytayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'proq o'tirish kerakmi? Lekin ayni paytda ularni korrupsiyaga berilgani, odamlarni kaltaklayotgani, masalan Toshkent viloyati hokimi fermerlarni kaltaklagani uchun ayblardan bittasi sifatida ishga olindi. Ular nima qilish kerak endi?
Albatta, sizning gapingizda jon bor. Bu kaltaklash yo'llari, bu pastkashlik, bu ayrim hokimlar bu narsalarga o'rin bergani, bu alayhu ishlash usullarini bilmaganligi, ishini to'g'ri olib borolmayotganligi hisobiga bu narsalar o'rin berib kelyapti. Lekin biz o'sha hokimlik deganimizdan keyin hokimni ishi qishloq xo'jalik bilan bog'liq-ku. O'shaning uchun o'sha ishlab chiqarayotgan hosil, xalqqa berilayotgan hosil, mana prezidentimizni gapirgan xalqni dardi bilan yashash kerak deb aytyaptilar prezidentimiz.
To'g'ri, lekin mana olim aka, qarangda, bir prezidentni bir boshqaruvchi menejer sifatida ko'rsak va u qo'yayotgan kadrlar muntazam sistematik tarzda ishni eplay olmayotgan bo'lsa, menejerda ham ayb bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta. Albatta. Bu yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga hammasi bu bitta yoqadan boshqarib ishlab bu ishni to'g'rilab olmasa bu natija bermaydi. Ay 2 yil, 3 yil bu hokim hali reformaga o'tishi uchun kam deganda 5 yil, 6 yil hali juda to'g'ri gapirdilar mutaxassislar. Bu masalada ishlashga imkoniyat tug'dirib berish kerakda. Prezidentimiz agar bu narsalarga kelajakda ham shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, reformalar o'tkazilmasa, bu xalq zaharli modda mahsulotlarni yeyversa, kasal bo'laversa, bu nimaga olib keladi? Kelajakda bu borishda, bu hozirgi siyosatda yer mutlaqo hosil bermaydi. Bu narsani sizlar, men ko'p marta bu masalaga qaytib kelganman, lekin mana bu Dinov, Sarosiyo, uzun rayonlarni oladigan bo'lsa, bu yerda iste'mol qilinayotgan 1 milliondan ziyod aholi bu zaharli go'sht, zaharli bug'doy, zaharli meva, sabzavot yeb yotibdi kasal bo'lib. Bunga kim ahamiyat berishi kerak?
Endi hokim ahamiyat berishi kerak, lekin hokim o'sha 5 oy ichida ishdan olinadigan bo'lsa, yangi hokim ham o'sha qo'li bormaydi endi.
Bu mutlaqo noto'g'ri siyosat. 6 oy ichida mutaxassis kim bo'lishidan qat'iy nazar, 6 oy ichida hech narsa qila olmaydi. Bu ahvolni tuzatish uchun albatta imkoniyat yarab berish kerak, mablag' berish kerak, yordam hamma tomonlama, hamma yordam qo'lini cho'zish kerak, yangi seminarlar o'tkazib, yangi hokimlarga yordam berish kerak.
Olim aka, bitta savolim borda sizga. Mana siz vazir darajasida o'sha g'alla sanoatini rahbari sifatida Karimov bilan yelkama-yelka ishlagansiz va qanday tayinlanadi hokimlar, qanaqa tavsiya qilinadi, ular qanaqa atbor qilinadi kadrlar?
Endi
sistemasi qanaqa?
Bu tavsiya qilish SMBni rahbarlari, o'sha vazirlar mahkamasi, o'sha atrofida, prezidentimiz atrofida ishlayotgan, taklif kiritayotgan insonlarda ko'p gap bor. Bular kerak bo'lsa, hali ko'p xatolarga yo'l qo'yayapti, chunki prezident bu hamma narsadan xabari bo'lishi mumkin emas, hamma tomonlama. O'sha tavsiya kiritayotgan insonlar bu narsaga shukurroq, bu yuragi bilan chin ko'ngildan qarab o'sha masalalarga yaxshi natija bilan olib kirishsa, o'shanda yaxshi natija olish mumkin. Bo'lmasa, bu ahvol yil-yildan yomonlashib boraveradi.
Rahmat olim aka. Endi mana eshitirishimizda o'sha O'zbekistonda hokimlik tizimi joriy qilingan paytda hokimiyatda mana Xorazm viloyat hokimiyatida ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy ishtirok etmoqda. Ahmadjon aka, o'sha birinchi hokim tayinlangan paytlarini eslaysizmi, masalan Xorazmda, va keyin nechta hokim almashdi va qanday tarzda almashdi bular? Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum. Men eshityapman, hozir javob beraman. 1 minut avtobus bo'lak.
Ahmadjon aka, mana Britaniyada avtobusda ketyapti. Bu ham taqdir hazili. Yaqindagina siz O'zbekistonda viloyat hokimligida ishlayotgan edingiz.
Endi
marhamat, marhamat.
To'xtatdik, bu yerda bunaqa gap. O'zbekistonda har doim tanqidga tushiradigan sovet tizimi tuzilmasida hokimlar yoki birinchi rahbarlarning hammasini qo'ygan paytida uni avvalo chuqur o'rganlardi. Keyin xalqning ham bütün fikr nimalari hisobga olinardi. Ana shunday qilib qo'yilgan rahbar uzoq yillar samarali ishlardi. Bu faktni olim akamlar ham juda yaxshi biladi. Endi bundan keyin hozir qanaqa bo'ldi? Hozir prezident yoki o'sha prezidentlik kim bir narsani tavsiya qilgan bo'lsa, avvallar Jo'rabekka tavsiya qilardi. Hozir kimdir tavsiya qilgan bo'lsa, o'shani qo'yadi, qo'yayotgan paytda ham qanaqa qo'yadi deng. Mana shu plankasti mening shogirdim, o'zim tarbiyalaganman. Ammo mana shu juda yaxshi ishladi. Deb qo'yadi-yu, o'paydan keyin, 1 yildan keyin bu g'ut muttaham ekan. Bu muttaham odam bu, ishni bilmas ekan deb ishlab oladi. Qo'yganda bunaqa deb, olganda ham unaqa deb ishlab oladi. Endi siz buni qarangda.
Konkret misollar bilan aytasiz, masalan, Mark Jumaliyozov qo'yildi, keyin ishdan olindi. Undan keyingi hokimlarni masalan sanab bersangiz-da, Ahmadjon aka.
Mark Jumanazov bilan men birga ishlaganman. Mark Jumanazovni avval bilardi prezident. Uning ishlagan paytlarini sovet davrlarida ham bilardi. Uni qo'ygani menimcha yaxshi ish bo'ldi. U yaxshi ishlar ham qildi, yaxshi ish bo'ldi. Lekin undan keyingi Iskandar Yusupov Jo'rabekovning tavsiyasi bilan qo'yildi. 3 yildan ishlamadi, yo ishlamadi. Buni ishdan olib tashladi. Ana undan keyin nima bo'ldi hali prezidentning tavsiyasidagi nima qilgan Bobojonov? Uni mana qarang, unga qahramon berdi, juda usalkam o'yinda ishladi, zo'r bo'ldi, oxirida bu Abbosov sharni bilmay qoldi deb manimcha qamashga sal qoldi shekilli. Men bu yerda nima demoqchiman, prezidentning o'zi maqtab qo'yadi, men o'zim tayyorlagan qadr, o'zim buni o'qitganman deb, lekin o'zi shunaqa qilib obro'sini qilib olib tashlaydi.
Ya'ni javobgarmi prezident, o'sha mas'uliyati bormi prezidentni shu masalada? Ya'ni kadrlar layoqatsizligi masalasi.
Prezidentning yo'q, buni qarang. Hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yayapti, u olayapti. U unga javob bermagi kerak. Masalan, har bir kadr almashgan paytida bu o'zi bo'lmaydi buning. Bu masalan o'sha bir viloyatning bosh birinchi hokimi, birinchi darajali rahbari almashgan paytda butun viloyatga zo'nuzalari bor. Bekorga uni uzoq ishlatish kerak emas. Agar mabodo birinchi rahbar tez almashganda samarali bo'ladigan bo'lsa, nimaga O'zbekiston prezidentini yoki O'zbekiston birinchi rahbarini tez almashtirmaymiz? Rost, bu samarali usul ekan. Lekin hokimlardagi almashtirganda samarali usul, o'zini almashtirsa samarasiz. Bu ham bir nohaqlikda.
Ha, tushundim. Endi mana Karimovni o'sha Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi nutqiga e'tibor bersak, ya'ni adolat bo'lishi kerak, adolat bo'lmasa bular o'sha hokimlar ikki pulga qimmat degan gapni aytayapti. Eshitib ko'raylik o'sha gapni arxivimizdagi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Mana Ahmadjon aka, sizning gapingiz, ya'ni adolatni Karimovni o'zi o'rnatmasa o'zi ham ikki pulga qimmatmi? Ya'ni shu savolni Karimov retorik shaklda o'rtaga qo'ydi. Olim aka, eshitaman.
Mana yana bitta bir masala. Mana bu Murod Jo'rayevni hammamiz bilamiz, masalan. Bu ispolkom, muborak ispolkomning sovetida ishlar edilar, bu o'sha 91-92 yillarda parlamentga deputat edilar. mana shu insonni ham olib 20 yilga qamab yil tugashi bo'yicha hali mablag' tugatmasi срок tugashi bo'yicha yana qo'shib o'sha yerda hali sabzini noto'g'ri to'g'radim deb qo'shib 3 yil 2 yil yana qo'shib mana shu darajada haligi hokimlar o'zini fikrini kritika qilib yuradigan bo'lsa o'sha Murod Jo'rayevga o'xshab qamoqqa tushadi. O'sha asosida ularda tili qisiq, imkoniyat yo'q. Yordam so'raydigan bo'lsa, bundaqa kritika asosida qop ketaveradi, ikki pulga qimmat bo'lib. O'shaning uchun agar prezidentimizni o'zlari ham mana shu masalalardan xulosa chiqarib, yaxshi tomonga siljish bo'lmasa, ahvol bundan ham battar bo'ladi.
Endi Abdurahmon, mana boshqaruvni keksa avlod vakillarining ikkitasini fikrini eshitdik biz, Ahmadjon akani, Olim akani fikrlarini. Endi ba'zi gaplarda mana podsho yaxshi, vazir yomon degan nima yangradi? Ahmadjon aka aytayaptiki, nima uchun Karimovni o'zini almashtirmaymiz, deyapti va Karimovni adolat haqida aytgan gaplariga e'tiroz bildirgan Olimjon aka, o'sha O'zbekistondagi Muborak shahrining hokimlaridan biri, Murod Jo'rayevning taqdirini aytdi. 20 yillik qamoqda yotibdi. Ya'ni sizni bir fikrlaringiz qanaqa? Nima uchun kadrlar masalasi Karimov aytganday ikki pulga qimmat bo'lib qolyapti? Ritorik savol endi Karimovni o'zi qo'ydi.
Abdulla aka, meni bir taklifim bor. Mana shundan oldin mana shu gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bir statistika berib o'taylik. Mana masalan o'sha qamalgan viloyatlarni viloyat Toshkent O'zbekiston viloyatlarini birinchi rahbarlari 10 yillab 15 yillab qamalgan hozir qamoqda ayrimlari chiqqan ayrimlari o'tirgan odamlarni bir nima qilib chiqaylik mana hozir Olim aka bilan Ahmadjon akani o'sha intervyular davomida men buni bir yozib ro'yxat qilib chiqdim esimda borini va menda kattagina ro'yxat yuzaga keldi. Demak Toshkent viloyatidan o'sha Mirza Mashraf Kuchiyev degan odam, Rustam Qolmatov, Aloviddin Niyazov degan viloyatni birinchi rahbarlari, ya'ni viloyat hokimlari turli muddatlarga qamoqlarga tashlangan. Samarqand viloyatidan Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Po'lat Abdurahmonov 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha Samarqand shahar hokimi Aziz Nosirov, o'sha Lenin komsomolining birinchi sekretari sobiq, bu odam 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va xuddi shunaqa faktlar bor. Toshkent shahar hokimi Adhambek Fozilbekov, Qozim To'laganov, Rustam Abdurahmonovlar ham o'z vaqtida javobgarlikka tortilgan. Andijon viloyati uni sobiq hokimlari Qobiljon Obidov, Saidulla Begaliyevlar 7 yildan ozodlikdan mahrum qilingan. Surxondaryo viloyatidan Toshmirza Qodirov, Jo'ra Noraliyevlar javobgarlikka tortilgan. Mana Qashqadaryoga qaytadigan bo'lsak, mashhur o'sha hokimlardan Ozod Farmonov, Temirpo'lat Qodirov, Shuhrat Begmatovlar javobgarlikka tortildi va hozir ham hozirdagi o'sha Qashqadaryoning sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev aynan o'sha ozodlikda ham ko'p marta chiqqan o'sha ex-vazir, ya'ni sobiq madaniyat vaziri o'limida aybdorlikda ayblanib, ya'ni qotillikda bir jiddiy aybda ayblanib, hozir hibsga olingani haqida bizga faktlar keldi. Bundan tashqari Buxoro viloyati hokimi Samoyiddin Husaynov, Sirdaryo viloyatidan mana Ravshanbek Haydarov, Jizzaxdan Ubaydulla Yomonqulov, O'ktam Ismoilov degan odamlar qamoqqa olindi. Bularning ayrimlari jazo muddatlarini o'tab ham chiqdi. Ayrimlari mana hayotdan o'tib ketdi. Xuddi shunaqa hozir yuqorida Markiz Jumaniyozov aytdilar. Markiz Jumaniyozov mana jazolarini oldi, lekin mana hayotdan o'tib ketdilar.
Olamdan o'tib ketdi.
Mana shu olamdan o'tib ketdi. Mana shu faktlarga mundoq e'tibor berib nazar tutib qaraydigan bo'lsak, mana shu faktlar o'ziyoq O'zbekistonda juda ko'plab o'sha haligi nima deydi, boshqaruv tizimini mutlaq bir inqirozini nima qilishi mumkin.
Abdurahmon, mana qochgan ham, quvgan ham xudo dedi-ku, ya'ni shu ma'noda Karimovni gaplari ham xuddi sizning gaplaringizga o'xshaydi. Aytayaptiki, o'sha nohaq qamashyapti ularni, sudlarga munosabat ham yaxshi emas deb hokim almashtirgan paytda gapiryapti-da, ya'ni bu g'alati, ya'ni eshitib ko'raylik o'sha gapini.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchi deylik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Sudlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Men eshitib ko'rdingizda, izohga hojat yo'q, lekin Abdurahmon, kulaylikmi bu gaplarga, yig'laylikmi, nima deb o'ylaysiz?
Abdullaka, bilasizmi, mana masalan 2000-yillarda mana shu gap yangraganda, ya'ni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi navbatdan tashqari sessiyasi yoz oyida bo'lib o'tgan, 2000-yil yoz oyida bu yerda Alisher Mardiyev masalasi ko'tarilgan va Alisher Mardiyev xuddi shunaqangi so'zlar bilan olingan. O'sha paytda xalq, odamlar, jamoatchilik juda ham to'lqinlanib ketgan. Chunki Karimov payt birinchi marta shu gap gapirgan edi. Birinchi marta o'sha hokimlar haligi borasida qattiq keskin bir tanqidlarni yuzaga nimaga keltirgan edi. O'sha paytda odamlar hayratlanib qaragandi. O'sha paytda demak, Karim bilmas ekan, demak endi zo'r bo'lib ketar ekan, endi yaxshi bo'lib ketar ekan degan o'sha bir haligi hayajonlar bilan yurgandi. Lekin vaqtlar o'tiverdi. Mana o'rtada 13 yil o'tib, bu gaplar o'ta siyqasi ham chiqib ketdi. Bu gaplar yolg'onligi, masxaravozlik ekanligi, bu gaplarni nima deydi? O'sha ayib asosiy ayib bu boshqaruvda ekanligi juda ham ma'lum bo'ldi. Keyinchalik konstitutsiyaviy o'zgarishlar kiritildi. O'sha hokimlarni saylash masalasida ilgarilari masalan hokimlar o'sha kengashlarda saylanib, keyin prezident tomonidan tasdiqlanardi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri bir tayinlashga o'xshagan bir nimalar bor. Undan tashqari, mana Jo'rabekovning paytida o'sha vertikal darajada rahbarlarni ko'tarish nimasi paydo, tendensiyasi paydo bo'ldi. Ya'ni kolxozni tabilchisi pul to'plab, aytaylik, buxgalter bo'ladi. Buxgalter pul to'plab rais bo'ladi. Rais pul to'plab hokim bo'ladi.
Lekin shu korrupsiya masalalari ham so'ramoqchi edim. Mana Olim aka yana aloqa tiklandi. Olim aka bilan, Olim aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Abdurahmon juda ko'p qamalgan hokimlarni aytib o'tdi, sanab o'tdi. Bir. Ko'plarini siz tanisiz. Bittasini siz mana aytdingiz, Murod Jo'rayevni. Endi
Murod Jo'rayev
hokimlikni pul bilan sotib olish masalasi, korrupsiya, pul aralashgani, keyin o'sha ketkizgan pulni qaytarib olaman deb o'g'irlikka qo'l urib, yana ishdan bo'shab ketayotgani, bir qurg'ovoy parok dedi-ku buni, zanjirga aylanib qoldi.
Albatta, qurg'ovoy paroka deb aytiladi, chunki o'rinliq aytiladi. Aytganingizdek, hali nimaga hokimlikka o'tish uchun ancha mablag'ni ishlatadi, beradi, hali pora qilib, undan keyin o'sha pulni chiqarib olish uchun hali qishloq xo'jaligi xodimlari hali vazifa bilan, haligi qo'l ko'tarish bilan, jallodlik bilan haligini qaytarib olish maqsadida harakatini qiladi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bu masalalarga men ham 100% qo'shilaman, chunki orada biz ishlagan paytlarimizda ham o'sha gap-so'zlar hokimlar orasida bo'layotgan gaplarda o'sha narsalar aniqlanib borar edi doimo.
Olim aka, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi bir yurtni og'asi sifatida, ko'pni ko'rgan, bir boshqaruvda ishlagan, vazir maqomida ishlagan odam sifatida qanaqa yechim ko'rasiz bu masalada? Bir maslahat bering endi.
Yechimi korrupsiya, mana bu poraxo'rlik, mana u og'ayni do'stlik, mana shu masalalar bo'yicha jar kurash bo'lmaganicha, bu kurash asosida yechimini topib yutib chiqmaganicha Bu holat tepadan kelyapti. O'sha tepadagilar haligi nafsini tiyib, bu masalalarga agar korrupsiya masalasida hujum qilinmasa, bu ro'y berib kelaveradi, yil-yildan batarlashib. O'shaning uchun bu masalada qattiq ishda olib borish kerak. Mana bu ichki ishlar vazirligini oladigan bo'lsa, bularga hech qanday chegara yo'q u. Nima qiladigan bo'lsa, shuni qilib yotibdi mana. Men Murod Jo'rayev to'g'risida gapirdim. Sabzini nimaga bunaqa emas, bunaqa to'g'radim deb haligi qo'shib 221 statyaga qo'shib yuborib, 3 yil qo'shib, 4 yil qo'shib, yana qo'shimcha bu narsalarga hamma narsa mana shu bir-biriga bog'liq. Agar o'sha odamni puli bo'lganida bu odam qanaqadan chiqib ketgan bo'lar edi. Va hokazo. Endi puli bor odamlar hozir qo'lidan kelayotgan narsalarni qilyapti hamma inson ustida harakat qilib yomon tomonga. Mablag'i yo'qlar yig'layaptida, mana shu holatda.
Rahmat Olim aka. Endi mana Abdurahmon tashqarib ishtirok etyapti eshitirishimizda. Xolvoni hokim yeydi, kaltakni yetim degan bir eski maqol bor. Lekin ko'rayotganimizdek, kaltakni hokimlar yemayaptimi keyingi 20 yil ichida? Abdurahmon,
albatta, men Olim akaning gaplariga qo'shilgan holda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Bugun hokimlikni menimcha pora bilan sotib oladigan shaxsi odamning o'zi yo'q. Chunki 2000-yillar, 2005-yillar, hatto 2010-yillargacha ham masalan hokimlikka qanaqadir bir cho'tal berish, pora berish tendensiyasi mavjud edi. Lekin hozir odamlar ayniqsa hokimlik lavozimini masalan pulga sotib olmaydi, pora evaziga olmaydi. Chunki hokimlik o'z jarima maydoniga aylandi. Hamma ko'rib turibdiki, hokim muqarrar javobgar bo'ladi. Hokim muqarrar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki jinoiy javobgarlikka tortilmagan, bandon bo'lmagan yoki qanaqadir bir o'sha bor budidan, aytaylik uylardan, boshqa hamma narsalardan ayrilmagan hokim o'zi qolmadi. Buni odamlar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun bu o'z-o'zidan tabiiy bir nima sifatida poraga lavozimdan sotib olish nimasi chiqib ketdi. Hozir sotilsa neft, gaz, neft bazalari sotiladi, un korxonalari sotiladi. Yoki bo'lmasa boshqa bir haligi davlat strategik yog'li joylar sotiladi. Hokimlik sotilmaydi chunki hokimlik o'zi nima deydi, bir tanazzulga yuz tutgan qanaqadir bir eski.
Yo'q, endi Surxondaryoni hokimi bo'lsa deydi, katta narkotik trafikni nazorat qiladi, yog' to'kilsa yuqi qoladi degan gaplar aytishyaptida endi. Bol tutgan barmoqni yalaydi.
Buni hammasini o'zini egalari bor. Hammasini masalan aytaylik, bunaqa sistemalarning ustida aytaylik o'zini egalari o'tiribdi. O'sha haligi nima deydi, o'zini o'sha prokuratura tizimi, aytaylik milisiya tizimi va boshqa haligi xufiyalar tizimi deymiz. Har xil tizimlar bo'yicha o'zlarining egalari o'tirib, hokim yerda hech nimani masalan kontrol ham qila olmaydi, maflashtira olmaydi. Faqat hokim o'sha paxtaga javobgar, aytaylik o'sha har kuni bosh vazirdan so'kish eshitadi, har kuni selektorda nima deydi, gap eshitadi boshqa. Chunki mamlakatda ishchi kuchi deyarli oz qolmayapti. Chunki hamma masalan yosh yalanglar, boshqalar nimaga chiqib ketyapti, Rossiyaga chiqib ketyapti, boshqa. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda masalan hokimlik tizimini boshqarish o'zi mushkul. Men bu bilan
yo'q, mana bu oldiga kelgan savol berdim. Nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Qanaqa islohot qilish kerakki, boshqaruv tizimi mukammal bo'lsin. O'sha hokimlar joylardagi ahvolini yaxshilasin. Chunki biz dunyo tajribasida ko'ryapmiz, alohida olingan viloyatlarda islohotlar olib borish
juda jiddiy siyosiy islohotlar qilish kerak. Bu juda jiddiy siyosiy islohotlar bevosita masalan O'zbekistonda evolyutsion yo'l bilan buni bilmayman, qilib bo'ladimi yoki yo'qmi bu bilmayman.
Balkim saylash kerak turadi. Ya'ni o'sha xalq saylasa kerak balki.
Xalq saylaydigan qanaqadir nima deydi, hokimlarni xalq saylaydigan, hokimlarni bir nima deydi, o'zlarini bir hisobot beradigan kengashlari bo'lmaguncha hokimlar toki masalan aytaylik hukumatga to'liq bir 100% haligi burundan ip o'tkazilganday bir nima bo'lmaguncha, mustaqil bo'lmaguncha menimcha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lmaydi. Shuning uchun faqat ko'p partiyaviylik, demokratiya va nima yo'llarigina hozirgi o'sha hokimlarni insofga keltira olishi, hokimlarni normal ishlata olishi, hatto hokimni himoya qila olishi ham mumkin. Chunki hokim bugun juda ham himoyasiz. Xuddi milisa kabi. Milisa qanchalik masalan aytaylik himoyasiz bo'lsa, hukumatni oldida aytaylik hokimlar ham xuddi shunday. Xalq hokimni oldida himoyasiz bo'lsa, demak hokim o'sha hukumatni oldida himoyasiz. O'sha nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, qachon ko'p partiyaviylik, so'z erkinligi, demokratiyaga masalan eltadigan siyosiy islohotlar bo'lmasa, menimcha bu haligi nima deydi, o'zgarishlar haqida gapirish kerak yo'q.
Endi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Mana 19 dekabr kuni prezident farmoni bilan tayinlangan Eshdavlat Jo'rayev xursand bo'lmayotgan ekanda endi. Bechora hokim ekan.
Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu odamni men masalan shaxsan taniyman. Bu odam o'sha Surxondaryo viloyati prokurori bo'ldi va Qashqadaryo viloyati prokurori bo'ldi. Qashqadaryo viloyatidan gen prokuraturaga ko'tarildi. Bu odam ko'tarilib kelayotgan edi va inqirozni xuddi mana shu oblastdan deb bilaman. Mana xudo xolasa omon bo'lsa ko'ramiz. Bu odam hech ham xursand bo'layotgani yo'q, chunki o'sha Surxondaryoga hokim qilib tayinlanishi bu o'sha izolyatorga tashlanishdagi gap buni. Jazo izolyatoriga tashlanishdagi gap. Chunki o'sha yerdan hamma nimalardan mahrum bo'ladi, sababi boshqarib bo'lmaydi. Iloji yo'q.
Keyingi bekat qamoqxona bo'lar ekanda endi.
Menimcha shunaqa.
Xo'p, rahmat Abdurahmon Tashanov fikrlari, Toshkentlik mustaqil jurnalist. Mana bu hokimlar tayinlanish haqida qurultoyda muhokama qildik. Olim aka, sizni ham endi qissadan qissangiz nima endi, mana hokimlar bechora ekan, jarima maydonida ekan, shunaqa. Lekin
albatta, ayrim viloyatlarda haqiqatdan shu Abdurahmon aka aytganlariday, ayrim viloyatlarda ahvol ham sharoit shunaqa, lekin ayrim viloyatlarda men aytib o'tganday korrupsiya
qamchisidan qon tomadigan hokimlar ham bor.
Albatta, mana shu tomonlariga ham ahamiyat berib, hali aytilganday saylov insonni bilib, uzoqdan bilib, hali o'stirib, o'qitib, mana shu masalalarni shu pastki zvinodan boshlab mutaxassislarni tayyorlab shu qishloq xo'jaligiga mos keladigan darajada
rahmat Olim aka. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Salomatda ko'rishaylik. Rahmat.
Abdurahmon sizga ham rahmat, Ahmadjon akaga ham rahmat. Demak, qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan eshittirish ishtirokchilarga rahmatlar aytaman.
Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashtirilishi mavzuiga bag'ishlangan qurultoy ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Rukunni Abdulla Iskandar olib bordi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.